It's that time of year I treasure, the time for giving, the best part of living, to celebrate with friends we hold so dear. Well, I can feel it in the air, all bundled head to toe, too cold to bear, it's the best time of the year. Got my stocking, got my Christmas tree, got my loved ones next to me. It's almost here, so spread some cheer. Let's give love, get some back. The more you give, the more you'll have. When the fire's bright now and the snow comes down, grab your friends, hold them near. Christmas time is here. Woo! Every house and every corner stringing up Christmas lights, people caroling, oh Christmas tree, how you shine so bright for me. Children around the world shouting, Santa's on his way, hoping to hear those sleigh bells ringing on his sleigh. I'm gonna wrap my arms around you tight on this cold December night. It's almost here, so spread some cheer. Let's give love, get some back. The more you give, the more you have. The fire's bright now, snow's coming down. Grab your friends, hold them near. Christmas time is here. Well, I hear his sleigh, and I know the big guy's on his way. Man, I'm hoping he comes through. I hope he brings me you. Well, it's almost here, so spread some cheer. Let's give love, get some back. The more you give, the more you have. Well, the fire's bright now and snow comes down. Grab your family, hold them near. Christmas time is here, hey. It's almost here, so spread some cheer.
Come on, baby,
let's give love, get some back.
Come on, baby,
the more you give, the more you have. Well, the fire's,
καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα. Προσπαθώ να κάνω τη φωνή λίγο πιο ανέμελη, δεν είναι εύκολο.
Ναι, έχεις δίκιο, είναι δύσκολο σε αυτές τις συνθήκες. Καλό χειμώνα να έχουμε, Μαρία μου. Καλό
η
χειμώνα.
Μεγαλύτερη νύχτα σήμερα, χειμερινό ηλιοστάσιο.
Όλη μέρα και όλη νύχτα. Χειμερινό ηλιοστάσιο. Το πιστεύεις, δεν το πιστεύεις, φτάσαμε προ παραμονή Χριστουγέννων. Τι λες τώρα, 4 μέρες πριν από τα Χριστούγεννα, εδώ
το είμαστε. Μετράγαμε 40 μέρες πριν, 45 μέρες πριν και τώρα μου φαίνεται.
Μια ανάσα, 4,
μια
σαν
ανάσα,
ψέμα,
ναι. Το κλίμα δεν είναι πολύ εορταστικό βέβαια.
Γιατί?
Ξέρω εγώ, όλο και την όμικρο συζητάμε, περιμένουμε μέτρα.
Εσείς οι δημοσιογράφοι τα λέτε αυτά,
όλοι άλλοι.
Εμείς οι κοινοί θνητοί, απλοί άνθρωποι, ζούμε στον κόσμο μας και μας έχει πιάσει και το πνεύμα των Χριστουγέννων.
Ετοιμάζεις τα τριγωνάκια σου για να πας να πεις τα κάλατα την Παρασκευή, φαντάζομαι.
Κάθε φορά που περνάω από το σαλόνι, τσιμπάω και ένα μελομακάρονο.
Όχι, αυτό είναι το χειρότερο.
Ένα λέω.
Στο δίλημα παντάς μελομακάρονο, μπορώ να καταλάβω.
Το κουραμπιέ τον αφήνω για τους άλλους.
Α, για αυτό λέω, στο δίλημα.
Για τους ξένους, ναι, κατάλαβα.
Προσφυλές δίλημα.
Ναι.
Ενώ το δίλημα που μας γιώνει είναι μονή διπλή μάσκα, όπως έχεις καταλάβει.
Ναι, ναι, ναι. Πώς το λένε, Pfizer ή Moderna, και τώρα η AstraZeneca πάει πιο πίσω, δηλαδή με ποια έννοια πάει πιο πίσω, ούτως ή άλλως πιο πίσω πήγαινε, αλλά λένε ότι δεν είναι και τόσο ασφαλής για την Omicron. Άκου τώρα, μέχρι τώρα ξέραμε ότι για τη Δέλτα έσκιζε η AstraZeneca, τώρα για την Omicron σου λέει μόνο mRNA, από χτες.
Τρελαίνεσαι,
ναι.
Σε οδηγεί να βάλεις οτασπίδες και να μην ακούς τίποτα, να κλειστείς και στο σπίτι όμως παράλληλα, γιατί τελικά το να κυκλοφορείς πρέπει να γίνεται με πολύ πολύ προσοχή. Πάντως πολλές χώρες, γιατί το λέω αυτό, γιατί πολλές χώρες εξετάζουν να επαναφέρουν τη μάσκα στους εξωτερικούς χώρους.
Ναι.
Η Γερμανία είναι έτοιμη να λάβει μέτρα. Ο Μπόρις Τζόνσον κλονίζεται.
Λονδίνο δεν πάμε φέτος, παιδιά. Δεν πάμε Λονδίνο, το λέμε, διότι ανέστηλαν τις εορταστικές εκδηλώσεις και των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Καλά. Την Πρωτοχρονιά είναι από το Λονδίνο, γίνεται παγκόσμια πόλη. Έτσι.
Ναι, βέβαια.
Γίνεται ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Έχεις βρεθεί ποτέ Πρωτοχρονιά στο Λονδίνο?
Όχι.
Όχι.
Έχω δει ρεπορτάζ, έχω ακούσει.
Εγώ έχω βρεθεί μια φορά στη ζωή μου, πρέπει να σου πω, σκιάχτηκα, χωρίς να είμαι αγοραφοβικό, σκιάχτηκα από τον κόσμο.
Πολύ κόσμο στους δρόμους.
Ναι, 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 απίστευτο. Βούλιαζε η Βρετανική πρωτεύουσα και γενικά το γιορτάζουν, του δίνουν, καταλαβαίνει την Πρωτοχρονιά. Συνήθως δεν είναι νυφάλι. Οι περισσότεροι είναι με δύο φιάλες αλκοόλ στο χέρι. Εν πάση περιπτώσει, φέτος λόγω όμικρον λέει τέλος, δεν θα κάνουν γιορτές.
Όπως και στη Γαλλία, ακυρώθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις. Και νομίζω σιγά σιγά μέχρι να φτάσουμε στην πρωτοχρονιά, δεν έχουμε και πολύ, λίγες μέρες μας χωρίζουν. Θα ακυρωθούν και άλλες και σε άλλες πρωτεύουσες εορταστικές εκδηλώσεις.
Οι Γερμανοί κλείνουν τα νυχτερινά κέντρα. Θα μου πεις τώρα Γερμανία και νυχτερινά κέντρα. Ναι, αυτές τις μπειραρίες, τα κλαμπ, ξέρεις κλπ. Δεν είναι και ταυτισμένη η διασκέδαση με τη Γερμανία εδώ που τα λέμε.
Εμείς, από ό,τι φαίνεται, Βασίλη. Μέχρι την πρωτοχρονιά, εγώ βάζω ένα ερωτηματικό για τα Χριστούγεννα, με κάποια μέτρα θα πάμε. Ναι. Όσοι σκοπεύουν να εορτάσουν σε κάποια κέντρα ή σε κάποιους χώρους κλειστούς, σήμερα αναμένουν τα ανακοινώσεις.
Να μείνετε σπίτι. Να μείνετε σπίτι, να κάνετε με τις οικογένειές σας. Ποια είναι τα μέτρα? Τα μέτρα είναι, μάλλον θα προβλέπουν κατά πάσα πιθανότητα rapid test, ακόμη και για εμβολιασμένους, σε όσους σκοπεύουν να περάσουν, να κάνουν ρεβεγιόν εκτός σπιτιού την πρωτοχρονιά.
Έτσι κι αλλιώς μόνο εμβολιασμένοι επιτρέπεται να πάνε σε κλειστούς χώρους. Άρα, rapid, υπάρχει μια συζήτηση εδώ, γιατί υπάρχει μια γκρίνια για το rapid το οποίο θα επιβαρύνεσαι εσύ. Γιατί rapid και όχι self. Μα είμαι εμβολιασμένος. Κάποιοι τριπλά εμβολιασμένοι. Θα πληρώσω και το rapid. Ας περιμένουμε όμως τις ανακοινώσεις τις σημερινές. Εγώ νομίζω ότι θορύβησε πολύ και η χθεσινή παρέμβαση σε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που έγινε του Σωτήρη Τσιόδρα. Έχουμε μάθει να τον ακούμε με προσοχή, που μίλησε για πανδημική κρίση. Δεν έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου. Καμπανάρα έκρουσε ο Σωτήρης Τσιόδρας.
Είναι γεγονός ότι οι επιστήμονες και στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, ο Φάουτσι κλπ., δεν χτυπάνε μόνο καμπανάκια, χτυπάνε κάτι σήμαντρα βαριά. Βέβαια, να με το συμπάθειο για την όμικρον και τον κίνδυνο υπερμετάδοσης που ελοχεύει εξαιτίας της. Είναι χαρακτηριστικό, ας πούμε, ότι στη Βρετανία είναι κυρίαρχη πια η όμικρον. Γι' αυτό κιόλας ελήφθησαν τα μέτρα.
Και χθες ήταν αρκετά σχετικό αυτό που στη συγκεκριμένη εκδήλωση στην οποία αναφερόμουν. Στη συνέχεια της εκπομπής θα μιλήσουμε με έναν από τους ανθρώπους, από τους επιστήμονες που συμμετείχαν σε αυτή την εκδήλωση. Ο κ. Ζαούτης, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, λοιπόν, είπε ότι αρκετά από τα κρούσματα, τα πιστοποιημένα κρούσματα της όμικρον που έχουμε στη χώρα μας, είναι ορφανά. Αυτό τι σημαίνει? Ότι έχουμε πολύ μεγαλύτερη διασπορά όμικρον στην κοινότητα από αυτοί που μας πιστοποιούν τα κρούσματα. Γι' αυτό προσοχή. Να συστηθούμε.
Να συστηθούμε, ναι, βεβαίως. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές στο πρώτο. Η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι στον ήχο και η Γιάννα Αρφάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Ήρα Πανανίδου στις μουσικάρες που ήδη ακούτε και θα ακούσετε και στη συνέχεια της εκπομπής.
Η Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές σας περιμένουν. 210-696-04 και 210-696-05. Στο 54-160 μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας, πληκτρολογώντας πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε κενό και ακολουθεί το μήνυμά σας, το σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα. Τώρα, αν επιλέγετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω των social media.
Ναι, μπορείτε να το κάνετε είτε μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, τη σελίδα της εκπομπής στο Facebook, τις πρωινές διαδρόμες, που θα στείλετε μήνυμα με το ονοματεπώνυμό σας. Βέβαια, θα το δούμε. Ελπίζουμε, αν δεν είναι τίποτα κρυφό. Και την καλημέρα σας και τις ευχές σας.
Ακόμη έχετε και το Facebook του πρώτου προγράμματος. Πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ. Να ακούσουμε τώρα τι θέλεις. Θες να πεις κάτι?
Αρχίσετε εσείς να στέλνετε πάντως βιβλία, μάλλον τη λέξη βιβλίο με SMS. Γιατί σήμερα θα κληρώσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, θα σας το πούμε στη συνέχεια και νομίζουμε ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ. Γράψτε πρώτο, αφήστε ένα κενό βιβλίο και κάντε αποστολή στο 54-160.
Ναι, άψογος. Σας περιμένουμε. Τυχία. Ξεκινάμε. We'll be right back. Μήπως ήρθε η ώρα να αποκαλύψεις το βιβλίο.
Ναι, να σου πω, έχω μια ιδέα, αν θες και εσύ, να δώσουμε ένα βιβλίο ενός πολύ καλού συναδέλφου και φίλου, του Μένιου Τσακελαρόπουλου, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός, ναι, τίτλος είναι «Το κορίτσι της τάχτης». Μιλάμε για ένα βιβλίο το οποίο έχει πάει πάρα πολύ καλά. Ναι. Ο Μένιος ήδη πουλάει καλά, εμφανίζεται εδώ πέρα ως ο συγγραφέας των 350.000 αντιτύπων και είναι, δεν εμφανίζεται μόνο και είναι. Σου διαβάζω από το Πιστόφυλλο. Τα γερμανικά πολυβόλα τον Δεκέμβρη του 1943 στα Καλάβρητα, 13 Δεκεμβρίου του 1943 στα Καλάβρητα, τα γερμανικά πολυβόλα θερίζουν ζωές, βάφοντας με αίμα τον τόπο ολάκερο. Δεν έμεινε πέτρα πάνω στην πέτρα, σπαράζουν οι μονάδες κάβοντας με νύχια το χώμα, κρύφτηκαν ο γύρος και τα πουλιά, παντού στάχτη και θάνατος. Παρασκευούλα 5,5 χρόνων νιώθει να χάνεται, να χάνεται το μυαλό της, λαβώνεται η ψυχή της, κρύβεται με τα αδέλφια της στο βουνό δύο μερόνυχτα, περπατούν θρηνώντας τον πατέρα. Ο Μητροπολίτης ζητάει από τις οικογένειες να δώσουν τα παιδιά για υιοθεσία στην Αυστραλία. Με φλογισμένα μάτια η μικρή σηκώνει το τρεμόμενο χεράκι της και φωνάζει: «Εγώ θα πάω στην Αυστραλία». Χλωμιάζει η μάνα. Το αεροσκάφος Ντακότα με το όνομα Αέρας αναλαμβάνει να συνεχίσει την ιστορία που ράγισε πέτρες και γκρέμισε βουνά. Ωραίο μυθιστόρημα από το Μένιο. Ξέρει να συγκινεί. Το διεκδικείς με ένα απλό SMS. Γράφεις πρώτο, αφήνεις ένα κενό, στη συνέχεια τη λέξη βιβλίο. Και αποστολή στο 54-160, εκκλήρωση λίγο πριν από τις 9.
Τώρα στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Εμείς εδώ μεταξύ περιμένουμε τα μηνύματά σας. Καλά σας είπε ο Βασίλης και σας το θύμισε λίγο πριν τις 9 η κλήρωση. Το επαναλαμβάνω για να βιαστείτε. Στα υπόλοιπα θέματα τώρα, Ντράγκη Σόλτς συμφώνησαν ότι διαφωνούν για το σύμφωνο σταθερότητας. Θα το βρούμε μπροστά μας αυτό. Η Γαλλία βουλιάζει στη λάσπη. Το έχεις παρακολουθήσει τι γίνεται εκεί, ε? Διάφορα ακροδεξιά έντυπα.
Που έχουν βγάλει ότι είναι transsexual
η Μπριζίτ.
Η BB.
Για να πλήξουν το Μακρόν ουσιαστικά, γιατί οι προεδρικές εκλογές είναι μπροστά τους. Εκεί έχει πάρει μεγάλη διάσταση. Η μετάλλαξη όμικρον.
Εκεί τους κάνει μηνύσεις. Έχει αρχίσει λέει και σκορπίζει μηνύσεις. Και καλά κάνει.
Και η Μπριζίτ.
Η Μπριζίτ, αυτό λέω.
Ναι. Και ο Μακρόν ουσιαστικά μίλησε για αυτό. Μιλάει για μια άνανδρη επίθεση.
Είναι, μα τώρα είναι δυνατόν. Θέμα. Δηλαδή, πρόσεξε, που έχει φτάσει η πολιτική κατρακύλα. Επειδή τώρα μιλάμε στην Ελλάδα για πολιτικό πολιτισμό και πού πήγε ο πολιτικός πολιτισμός και εμείς δεν τον βρίσκουμε και τον χάσαμε και πού είναι τα χρόνια εκείνα τα παλιά κλπ. Στην Γαλλία, όπου υποτίθεται ότι τα πολιτικά ήθη έχουν προχωρήσει κάτι αιώνες μπροστά. Υποτίθεται, έτσι.
Καλά, τέλος το υποτίθεται.
Λένε, χαρακτηρίζουν όλοι αυτοί οι εκεί ψεκ, οι εκεί ψεκασμένοι, εκεί, πώς θα το πω τώρα, ακροδεξιοί, όπως θέλεις χαρακτήρισέ τους, τη γυναίκα του Προέδρου ως τρανς. Έτσι, λένε ότι η γυναίκα του Προέδρου είναι τρανς.
Δεν μπορείς να το φανταστείς. Και μάλιστα και με φωτογραφίες και με πρόσωπα και με ονόματα. Εν τω μεταξύ, στη Γαλλία, θα το έχεις παρατηρήσει, την ακροδεξιά, έχουμε και μία αντιπαλότητα για το πρόσωπο το οποίο θα υπερισχύσει. Η Ζαμαρί Λεπέν δεν περνάει και τα καλύτερα. Η Μαρί Λεπέν δεν διάγει και την καλύτερη περίοδο. Μία απόχρωση αυτής της διαπάλης είναι ακριβώς αυτό, τα fake news.
Στα εδώ πολιτικά πράγματα, νομίζω το ενδιαφέρον έχει επικεντρωθεί από χτες σε μια νέα δημοσκόπηση,
τέταρτη,
η οποία δημοσιοποιήθηκε, έγινε από την ΑΛΚΟ για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Open και δείχνει ότι το κίνημα αλλαγής βρίσκεται σε τροχιά ανόδου. Δηλαδή παραμένει για τον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ αυτή η δημοσκοπική ανθοφορία η οποία εμφανίστηκε με την νίκη του στις εσωκομματικές εκλογές. Είναι χαρακτηριστικό ότι το κίνημα αλλαγής εξασφαλίζει το διψήφιο, το καβαλικεύει που λέει και στο χωριό μου, πάει
και,
στο
13... Και πάει και προς το 15, πάει προς το 15 εκεί, 13 κάτι.
13,6.
13,6.
Είναι μια εκτείναξη τεσσάρων ποσοστιών μονάδων, τη στιγμή που φθορές εμφανίζουν και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, με τη μεταξύ τους διαφορά όμως να είναι στις 11,5 ποσοστιαίες μονάδες. Είναι. 32,6% η Νέα Δημοκρατία, 21,1% ο ΣΥΡΙΖΑ, που βλέπει τα δημοσκοπικά ποσοστά του καθυλωμένα βέβαια, και από εκεί και πέρα κουκουέ 5,4, Ελληνική Λύση παρά τον αντιεμβολιαστικό αγώνα στο 3,6.
Με απώλειες η Ελληνική Λύση, αν θυμάμαι καλά, και σε αυτή τη δημοσκόπηση. Το κοινάλ, αυτό που ξέρουμε, το επιτελείο του Νίκου Ανδρουλάκη, είναι ότι ετοιμάζει να ανακοινώσει τα νέα πρόσωπα που θα τον πλαισιώσουν. Την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ, να θυμίσω, έχει ζητήσει εκλογές λέγοντας ότι η κυβέρνηση είναι ανίκανη να διαχειριστεί την πανδημία, και η κυβέρνηση απαντά, τι ακριβώς μας ζητάτε, να κάνουμε εκλογές ή περιμένετε το πέμπτο πανδημικό κύμα και τα δύο μαζί πώς μπορούν να γίνουν. Αυτά στο πολιτικό πεδίο.
Ναι, το πιο νομίζω εντυπωσιακό από αυτή την δημοσκόπηση, πριν πάμε στον καλεσμένο μας, είναι το γεγονός ότι η κοινωνία σε πολύ μεγάλο ποσοστό βλέπει να βελτιώνονται οι επιδόσεις του κινήματος αλλαγής υπό την ηγεσία του Νίκου Ανδρουλάκη. Δηλαδή, έχουν πάρει για καλά αέρα τα πανιά τους. Το θέμα είναι να μην πάρουν αέρα και τα μυαλά τους, έτσι, και να κινηθούν με τρόπο που να τους εξασφαλίζει την παγίωση αυτού του ποσοστού.
Αυτού του ποσοστού, ακριβώς.
Τουλάχιστον σε πρώτη φάση, σε δημοσκοπικό επίπεδο,
ο
και μετά βλέπουν.
Θα θυμάσαι αυτός ότι είπε ότι δεν παίρνουν αέρα τα μυαλά τους. Θα φανεί. Θα φανεί στην πράξη. Πάμε τώρα. Το είπαμε, έτσι ξεκινήσαμε την εκπομπή. Παραμονές εορτών.
Ναι.
Σε λίγες μέρες είναι τα Χριστούγεννα. Περάσαμε το Σαββατοκύριακο με ανοιχτά τα καταστήματα. Και αυτές τις μέρες η κίνηση είναι αυξημένη. Και ευτυχώς, να ρωτήσουμε πόσο αυξημένη είναι τον κύριο Βασίλη Κορκίδη, τον πρόεδρο.
Ο ονόματος. Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά. Άνθρωπος της αγοράς, άνθρωπος που ξέρει έτσι από τα μέσα πώς εξελίσσονται τα πράγματα στην πιάτσα. Και όχι γκρινιάρης, όπως είναι συνήθως. Καλημέρα, πρόεδρε.
Καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, κυρία Γεωργίου, κυρία Αδαμόπουλα, αγαπητοί μου φίλοι. Πραγματικά χαίρομαι που σας ακούω. Θέλω να σας ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου καλά Χριστούγεννα, υγεία πάνω απ' όλα.
Και σε εσάς, σε όλους μας, σε όλους μας, ναι, κύριε Κορκίδη.
Είναι πράγματι 4 μέρες πριν τα Χριστούγεννα πολύ κρίσιμες για την αγορά και 9 μέρες πριν το τέλος του χρόνου για να κλείσουμε και το τελευταίο τρίμηνο, να κάνουμε τους λογαριασμούς μας, να κλείσουμε τα βιβλία μας και να δούμε ότι τελικά έχουμε θετικό πρόσημο φέτος.
Ναι.
Δεν μπορεί να συγκριθεί βέβαια η φετινή χρονιά με την περσινή και δεν θέλουμε να το κάνουμε, ναι, αυτό. Προσπαθούμε να συγκριθούμε με το 19, να δούμε πόσο πλησιάζουμε τον τζίρο του 19.
Τον πλησιάζετε, τον πλησιάζουμε, τον πλησιάζετε.
Είμαστε στο 85% μάλιστα, περίπου, τουλάχιστον με τα στοιχεία τα οποία έχουμε, τα επίσημα και όσα μπορούμε να συγκεντρώσουμε κι εμείς. Τα ποσοστά δεν ξέρω αν είναι του Νίκου του Ανδρουλάκη, το 13% είναι και μια αύξηση στην κατανάλωση, μάλλον είναι συμπτωματικό. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ζεσταίνεται η αγορά, ζεσταίνονται και τα ταμεία. Η κίνηση βλέπουμε ότι επικεντρώνεται πάλι, ξέρετε, στα παιδικά ρούχα, στα παιχνίδια.
Τα δώρα που παίρνουμε αυτές τις ημέρες, ναι, τα δώρα που παίρνουμε.
Και έχουμε μια κίνηση μεικτή, digital τη λέμε, δηλαδή και με φυσική παρουσία και με ψηφιακή. Με ψηφιακό
το
τρόπο.
Ψηφιακό είναι... τελικά εμπόριο ήρθε για να μείνει, κύριε Κορκίδη.
Ήρθε για να μείνει, σωστά, σωστά, ναι, κύριε Γεωργίου. Είναι γεγονός ότι έχει μια μεγάλη αύξηση, έχει γίνει καταναλωτική συνήθεια, αλλά η χαρά της φυσικής παρουσίας είναι πολύ ισχυρή.
Ναι.
Και αυτό φαίνεται, ας πούμε, ότι ακόμα και μια ψηφιακή αγορά να καταλήξει σε μια ψηφιακή αγορά, πρώτα θα περάσει από ένα κατάστημα να το
δεις.
Να το παραλάβεις. Είναι αυτό το οποίο, αυτή η διετία, ας πούμε, μας δημιούργησε καινούργιες συνήθειες, αλλά οι παλιές δεν ξεχνιούνται.
Ναι.
Έχει σταθερή αξία η επίσκεψη σε ένα κατάστημα.
Τώρα, ναι, ενώ πραγματικά βλέπουμε και εμείς τα χαμόγελα στην αγορά, είναι γεγονός ότι έχει ζεσταθεί και τα πράγματα φαίνεται να πηγαίνουν καλά και χαιρόμαστε που μας το επιβεβαιώνετε και μάλιστα με στοιχεία. Υπάρχει ένα ζήτημα που έχει να κάνει με τις υποχρεώσεις των ανθρώπων του εμπορικού κόσμου που συσσωρεύτηκαν εξαιτίας της πανδημίας. Υποχρεώσεις που θα αρχίσουν να αποπληρώνονται αμέσως μετά τις γιορτές, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, είναι θετικό το ότι δόθηκε μια παράταση στην επιστρεπτέα προκαταβολή τρίμηνη για εφάβαξη πληρωμή, δηλαδή αντί για τις 31 Δεκεμβρίου πήγαμε 31 Μαρτίου του 2022, και εξάμηνη για όσους επιλέξουν τις 60 δόσεις που θα ξεκινήσει τέλη Ιουνίου. Αυτό σημαίνει μια έμεση, αν θέλετε έτσι, ρευστότητα για τις επιχειρήσεις 3,2 δις ευρώ. Τόσο είναι οι επιστρεπτές προκαταβολές. Έχουμε και τις παγωμένες οφειλές που είναι 2,3 δις ευρώ.
Ναι.
Και βεβαίως και πάρα πολλές υποχρεώσεις μέχρι τέλος του χρόνου και μέχρι το Φεβρουάριο που είναι οι δόσεις για το φόρο εισοδήματος και τον έμφυα. Είναι πραγματικά μια δύσκολη περίοδος, είναι ένας δύσκολος χειμώνας. αλλά έχουμε έτσι μια αισιοδοξία, όπως είπατε και εσείς.
Ότι θα πάνε τα πράγματα καλά, ότι θα αγγίξουμε τελικά μεγάλο ποσοστό σε σχέση με το 19, ακόμα μεγαλύτερο, το 85,
ακριβώς,
όπως καταλαβαίνω.
Ακριβώς.
Γίνεται μεγάλη
συζήτηση.
Είναι το κύκλος
εργασιών μας, οπότε έχουμε τη δυνατότητα να καλύψουμε τις υποχρεώσεις μας.
Ναι. Να σας ρωτήσω λίγο για τις ανατιμήσεις. Ναι. Να σας ρωτήσω λίγο για τις ανατιμήσεις, γιατί γίνεται μεγάλη συζήτηση για την ακρίβεια στην αγορά. Πόσο σας έχουν αγγίξει, πόσο έχουν αγγίξει τον εμπορικό κόσμο, και αυτό φαίνεται βέβαια και στα προϊόντα στα ράφια.
Εγώ θα σας πω ότι οι τιμές του χονδρεμπορίου έχουν αυξηθεί κατά 34%. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή η αύξηση δεν μπορεί να προωθηθεί από μια επιχείρηση και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και μετακυλίεται στην τιμή λιανικής και στον τελικό καταναλωτή, που είμαστε όλοι και το καταλαβαίνουμε στην τσέπη μας πάρα πολύ καλά. Από εκεί και πέρα έχουν τριπλασιαστεί τα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου. Έχει αυξηθεί η τιμή του πετρελαίου. Όλα αυτά έχουν δημιουργήσει μια ενεργειακή ακρίβεια, την οποία προσπαθεί να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Και μάλιστα θα σας πω, είναι ότι η μόνη κυβέρνηση στην Ευρώπη που έδειξε κάποια αντανακλαστικά. Γιατί ακόμα και σε σύνοδο κορυφής, οι αρχηγοί των κρατών μελών απλώς συζήτησαν την ενεργειακή ακρίβεια. Δεν πήραν κάποιες αποφάσεις.
Μάλιστα.
Έτσι, και από τη στιγμή που δεν υπάρχει κοινοτική οδηγία, προσπάθεια και κοινοτικά μέτρα, μένει μόνο η εθνική προσπάθεια και οι πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο.
Mm-hmm.
Οπότε εδώ είδαμε κάποιες παρεμβάσεις, όχι για να μειωθεί το κόστος, για να περιοριστεί η αύξηση.
Μάλιστα. Κύριε Κορκίδη,
ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά, καλές γιορτές να έχετε.
Καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα, υγεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, καλημέρα σας.
Να είστε καλά.
Λοιπόν, πάμε, η ώρα είναι 8:31 πρώτα λεπτά. Υπενθυμίζω, θα κληρώσουμε λίγο πριν από τις 9 το βιβλίο «Το κορίτσι της τάχτης». Ένα πάρα πολύ ωραίο και συγκινητικό μυθιστόρημα του Μένιου Σακελαρόπουλου, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Το διεκδικείς με ένα απλό SMS. Πρώτο γράφεις το κινητό, σου αφήνεις ένα κενό, γράφεις τη λέξη «βιβλίο», το ονοματεπώνυμό σου και κάνεις αποστολή στο 54160. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Πάμε να ακούσουμε τα νέα από την περιφέρεια.
Πάμε.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Και θα φτάσουμε μέχρι την Κομωτινή. Θα καλημερίσουμε την ΕΡΤ Κομωτινής και τη Μαρία Νικολάου που θα μας ενημερώσει. Μαρία, σε ακούμε.
Καλή σας μέρα και καλά κάνετε που έρχεσαι στην Κομωτινή. Έχει φορέσει τα καλά της, τα χριστουγεννιάτικά της και περιμένει το δικό της κόσμο. Λοιπόν, το ταξίδι μας όμως θα ξεκινήσει από την Κάλυμνο. Σοβαρά προβλήματα στο χώρο της υγείας. Το σοβαρό πρόβλημα της έλλειψης καρδιολόγων στο νοσοκομείο Καλύμνου έθεσε με κατεπίγουσα ερώτησή του προς τον Υπουργό Υγείας ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΣΥΡΙΖΑ, Νεκτάριος Σαντορινιός. Αφορμή αποτέλεσε η τραγική κατάληξη μετά από καρδιακή ανακοπή 68χρονου, την ώρα που στο νοσοκομείο Καλύμνου δεν υπήρχε καρδιολόγος. Στο νοσοκομείο αυτό υπηρετεί μόνο ένας καρδιολόγος, τον οποίο αναπληρώνει λόγω αναρωτικής άδειας, γιατί και οι γιατροί είναι άνθρωποι, ιδιώτης καρδιολόγος με δελτίο παροχής υπηρεσιών. Στην Καρδίτσα, το νοσοκομείο της Καρδίτσας, αν και έχει ψηφιακό μαστογράφο τελευταίας τεχνολογίας, δεν λειτουργεί λόγω της μεγάλης υποστελέχωσης του ακτινοδιαγνωστικού τμήματος σε ακτινοδιαγνώστες με τεχνολόγους και ακτινολόγους. Γίνεται μία ή δύο φορές την εβδομάδα μαστογραφίες από μη ψηφιακό σε κινητή μονάδα που βρίσκεται στο προάβλιο του νοσοκομείου. Στο Βόλο, σε έγγραφη γνώση του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας, έχει περιέλθει καταγγελία Βολιώτη για ιδιώτη αντιεμβολιαστή γιατρό που φέρεται να χορήγησε συνταγές με ασπιρίνες και βιταμίνες στη σύζυγό του και τον ίδιο που νοσούσαν από κορονοϊό. Η γυναίκα δυστυχώς έχασε τη ζωή της, ενώ ο καταγγέλλον σύζυγος νοσηλεύτηκε σε σοβαρή κατάσταση. Στα Τρίκαλα, στην τέταρτη θέση των νοσοκομείων Τρικάλων σε επίπεδο υγειονομικής περιφέρειας στους θανάτους, ένα θλιβερό ρεκόρ από κορονοϊό. 287 οι άνθρωποι που έφυγαν. Κινητή μονάδα εμβολιασμού θα βρίσκεται την Πέμπτη έξω από το μήλο των ξωτικών και καλά θα κάνουν οι κάτοικοι της περιοχής να εμβολιαστούν, γιατί όπως λέει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας, Βασίλης Ψυχογιός, είναι μονόδρομος ο εμβολιασμός. Τώρα στις εορτές θα πρέπει να προσέξουμε όλοι, τονίζει. Στην Καρδίτσα, σε εξέλιξη βρίσκονται αντιπλημμυρικά έργα με καθαρισμό ποταμών και ρεμάτων, ενώ έφυγε από τη ζωή η Λιδία Θεοδωρίδου, μεγάλη δωρήτρια του Δήμου Καρδίτσας. Μια βόλτα από την ηλία, τη δυσαρέσκειά της και τον έντονο προβληματισμό της για τις μεταγωγές των ψυχικά νοσούντων με περιπολικά οχήματα από αστυνομικούς, εκφράζει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων της Ηλίας. Και θα σας πάω μια μεγάλη βόλτα στην Πελοπόννησο, αν μου το επιτρέπετε, καθώς εκεί έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το πενταετές πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύων διανομής φυσικού αερίου. Στην έδρα της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου, στην Τρίπολη, θα λειτουργεί περιφερειακό ιατρείο, ενώ υπογράφηκε η σύμβαση με τον ανάδοχο για τη δημιουργία του Μουσείου Ελιάς και σιδηροδρόμου στο ελαιοχώριο του Δήμου Τρίπολης. Μια βόλτα από τα Χανιά, για κάτι πολύ τρυφερό. Μια προσωρινή στέγη για τον κύριο Σπύρο βρήκαν οι άνθρωποι της πόλης του. Δεν τον άφησαν μόνο. Είναι ένας άνθρωπος που δεν θέλησε να πάει σε ξενώνα του Δήμου. Αν και τον προσέγγισαν οι αντιδήμαρχος και οι άνθρωποι της κοινωνικής υπηρεσίας, υπήρξε μια κινητοποίηση αρχικά με νέους. Mm-hmm. Που τον στήριξα με το πενιχρό τους εισόδημα και εν συνεχεία με ευαίσθητους κατοίκους περιοχής παραχώρησαν σπίτι, τρόφιμα και ρούχα. Η συγκινητική αυτή είδηση, Μαρία, έγινε γνωστή από την ομάδα Χανιά Παράπονα Καταγγελίες στο Facebook. Και να λοιπόν ένας καλός τρόπος αξιοποίησης των social media.
Ναι, μάλιστα. Έχεις δίκιο. Μαρία, σε ευχαριστούμε.
Εγώ
να
ευχαριστώ.
Καλά.
Καλή σας μέρα.
Ήταν η Μαρία Νικολάου από την ΕΡΤ Κομωτινής. Και η ώρα έχει πάει ήδη 9:25. One ticket, please. Καλωσορίζουμε τις φίλες και τους φίλους που στέλνουν μηνύματα και στη σελίδα μας στο Facebook. Καλωσορίζουμε τον Παύλο Τζιά, αγαπημένο φίλο, σταθερό ακροατή. Λέει, καλές γιορτές, μην ξεχνάμε στις μέρες των πολλών και απόλυτων βεβαιοτήτων την συμβουλή του Καρτέσιου, de omnibus dubitandum, δηλαδή να αμφιβάλλεις για όλα. Μα είπαμε, οι βεβαιότητες είναι χαρακτηριστικό των ηλιθίων, είναι γνωστό αυτό. Αλλά τι να κάνουμε που δυστυχώς ζούμε σε μια χώρα με πάρα πολλές βεβαιότητες.
Βέβαια. Εδώ η απάντηση είναι τον Κυράσκο, ή διδασκόμενος, ή διδασκόμενη.
Καλημέρα στην Πέπη, καλημέρα στην Ανούλα τη Λιοντακιανάκου, το κορίτσι μας όμορφο. Καλημέρα στη Μαρία τη Δήμου, Μαράκη, να σε καλά. Στον Αλέξανδρο τον Μουκλή, ο οποίος λέει ότι η όμικρον μετάλλαξη προχωρεί ακάθεκτη χωρίς διακρίσεις και ορισμένοι βάζουν το κεφάλι του στην άμμο προσποιούμενοι ότι δεν συμβαίνει κάτι σοβαρό. Εμβολιαστείτε, λέει κυρίες και κύριοι, όσο το δυνατό γρηγορότερα. Καλημέρα και στην Ευγενία που δίνει εδώ το δυναμικό της παρών.
Εγώ να καλημερίσω την Κέλλη, η οποία σχολιάζει τις δημοσκοπήσεις και λέει: προσέξτε, μήπως σε λίγο καιρό είναι διαφορετικό το ποσοστό του Κινάλη. Είναι κάτω από 10%, λέει. Και ξεπεράσει τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές. Κέλλη, το λέμε πάντα.
Ξεπεράσει.
Το λέμε το Κινάλη.
Το Κινάλη.
Αυτό είναι το σχόλιο της Κέλλης.
Και κάνα από 10% να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
Το 10% δεν το πιάνω ακριβώς. Ποιος να είναι 10%, να είναι κάτω το 10% το
Κινάλη. Γιατί να είναι κάτω από το 10% και να περάσει τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία να είναι 9 και η ΣΥΡΙΖΑ να είναι 9,5. Κάπως
εγώ,
έτσι.
Για να μην μπερδεύουμε τους ακροατές μας με ποσοστά και αριθμούς, έχω να πω. Να επαναλάβω αυτό που λέμε συνέχεια. Η δημοσκόπηση είναι η φωτογραφία της στιγμής. Μπορεί σε ένα μήνα να είναι διαφορετική η φωτογραφία, αλλά δεν πάμε να είναι φωτογραφία.
Κοίταξε,
γιατί...
λάβαμε και ένα μήνυμα χτες από τη φίλη μας τη Χριστίνα, δεν ξέρω αν είναι στην ακρόαση σήμερα, η οποία Χριστίνα λέει ότι ήθελε να ρωτήσουμε τον κύριο Κατρίνη για το γεγονός ότι διαψεύστηκαν, λέει, οι δημοσκοπήσεις στις εσωκομματικές εκλογές που έγιναν για το κίνημα αλλαγής, πώς ας πούμε τώρα υπάρχουν αυτά τα χαμόγελα και αισιοδοξία για τις δημοσκοπήσεις που έχουν να κάνουν με την πρόθεση ψήφου. Βεβαίως τώρα εδώ μιλάμε για μήλα με πορτοκάλια, έτσι δεν είναι, είναι άλλο πράγμα το ένα και άλλο το δύο, άλλο το α, άλλο το β, αλλά δεν διαψεύστηκαν και τόσο πολύ, ιδιαίτερα οι τελευταίες δημοσκοπήσεις. Όλες έδειχναν τον Ανδρουλάκη
να είναι μέσα στο τελευταίο δίδυμο.
Ναι, και να προηγείται.
Και μάλιστα θυμάμαι πάρα πολύ καλά, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό που τις διαβάζουμε όπως θέλουμε τις δημοσκοπήσεις τελικά. Όλες οι δημοσκοπήσεις που είχαν το σενάριο για μεγάλη προσέλευση, γιατί είχαμε μεγάλη προσέλευση τελικά στις εκλογές, έφεραν τον κύριο Ανδρουλάκη να είναι ο επικρατέστερος. Ναι. Άρα, τι είναι αυτό που. Που συζητάμε, γιατί αρέσει σε κάποιους συνέχεια να μιλάμε για τη διάψευση των δημοσκοπήσεων.
Καλημέρα στον Γρηγόρη Χριστοδούλου. Κανονικός χειμώνας, λέει, φέτος θα μάθουμε να γιορτάζουμε με λίγους ανθρώπους κοντά μας. Για να δούμε.
Το μάθαμε και από τους προηγούμενους χειμώνες. Θα θυμάσαι και πέρσι ότι αυτό συζητάγαμε. Θυμάσαι που υπήρχε όριος στο ρεβεγιόν, πόσα άτομα θα έχουμε.
Ναι.
Θα επιστρέψουμε εκεί. Μου λένε, μάλιστα.
Έχουμε τον επόμενο καλεσμένο μας,
ο οποίος παρουσιάζει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί μιλήσαμε για τα νέα δεδομένα που έχουμε για την όμικρον. Μιλήσαμε για μια εκδήλωση που έγινε χτες, στην οποία κορυφαίοι επιστήμονες τοποθετήθηκαν για την όμικρον. Ο κύριος Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής πνευμονολογίας, πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, ήταν ομιλητής σε αυτή την εκδήλωση, την παρακολούθησε. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές μαζί του. Καλή σας ημέρα, κύριε Λουκίδη.
Καλημέρα.
Καλημέρα και στους δύο, καλημέρα και στους ακροατές.
Ερώτημα πρώτο βέβαια, πόσο σας ανησυχεί η όμικρον, σε ποιο βαθμό και αν πιστεύετε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε αυτό που κάποιοι έχουν αρχίσει ήδη να λένε ως πέμπτο κύμα.
Νομίζω ότι βρισκόμαστε σίγουρα σε μια σταθερότητα στο τέταρτο κύμα. Αυτό είναι σίγουρο γιατί το έχουμε βιώσει και από τις κλινικές μας τις τελευταίες 7 μέρες. ότι ο αριθμός των εισαγωγών, ξέρετε, από 500 που ήταν μέσα στο μέσο όρο σε όλη την Ελλάδα, έχει πέσει ο μέσος όρος κοντά στις 370. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει μια σταθερότητα και μια μικρή μείωση του φορτίου. Αλλά ακόμα δεν έχουμε βιώσει στην Ελλάδα το κύμα της Όμικρον όπως το έχουν βιώσει άλλοι λαοί όπως είναι η Μεγάλη Βρετανία.
Ναι.
Άρα λοιπόν αυτό το επόμενο χρονικό διάστημα πρέπει να δούμε σε πόσο καιρό θα επικρατήσει αυτή η μετάλλαξη και στη χώρα μας. Γιατί από ό,τι λένε οι επιδημιολόγοι που εμείς τους ακούμε, γιατί είναι άνθρωποι που ξέρουν καλύτερα από εμάς τα δεδομένα αυτά, πολύ πιθανόν μέσα στις επόμενες 4 εβδομάδες θα είναι η επικρατούσα μετάλλαξη σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο.
Να ρωτήσω το εξής, εγώ θα ήθελα. Βιώνουμε μια πραγματικότητα η οποία είναι πάρα πολύ σκληρή με αυτές τις μεταλλάξεις που έρχονται συνεχώς και τις βρίσκουμε μπροστά μας. Δηλαδή, ήταν η Δέλτα, είναι η Όμικρον. Πολλοί αναρωτιούνται, θα ξεμπερδεύουμε κάποια στιγμή ή κάθε φορά θα εμφανίζεται και μια νέα μετάλλαξη και θα διονύζεται αυτή, πώς το πούμε τώρα, όλη αυτή η ιστορία που μας έχει στοιχειώσει για καλά τα τελευταία 2 χρόνια.
Την ίδια απορία, να ξέρετε, έχουμε και εμείς και προσπαθούμε να δούμε τελικά με ποιο δεδομένο ή με ποια προσέγγιση θα ξεκλειδώσουμε αυτή την πανδημία. Γιατί από ό,τι φαίνεται οι μεταλλάξεις έρχονται από χώρες οι οποίες έχουν χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη και σίγουρα δεν είναι και οι χώρες εκείνες που τις ονομάζεις ανεπτυγμένες. Μιλάω για τις αφρικανικές χώρες και για την Ινδία που προήλθε η Δέλτα. Άρα ίσως θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο διαφορετικοί, να έχουμε μια πιο διαφορετική προσέγγιση για αυτές τις χώρες, κυρίως στο κομμάτι στο οποίο θα πρέπει να δούμε τον πληθυσμό του σαν έναν ισότιμο πληθυσμό με τον ευρωπαϊκό πληθυσμό, γιατί τελικά, ακόμα και αν είναι μακριά από μας, έχουν μια τέτοια επίδραση όταν θα εμφανιστεί μια μετάλλαξη σε αυτές τις χώρες που επηρεάζει αρνητικά και τη δική μας πορεία.
Όπως το είχαμε και με τη μετάλλαξη Δέλτα, κύριε Λοκίδη.
Ακριβώς.
Το ξέρετε ποιο
είναι το ίδιο πράγμα.
Ποιο
το
ερώτημα. Τίθεται ένα ερώτημα βλέποντας τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες να λαμβάνουν μέτρα και εμείς να περιμένουμε. Πολλοί δηλώνουν ανήσυχοι. Μήπως τελικά απροετοίμαστοι παρατηρήσουμε τη μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων και τότε είναι αργά. Τότε το σύστημα υγείας θα είναι το ήδη κουρασμένο σύστημα υγείας θα είναι αργά για να αντιμετωπίσει και το 5ο κύμα.
Αυτή τη στιγμή, με βάση αυτά που ανακοίνωσε χθες την εκδήλωση που αναφέρεστε ο κύριος Ζαούτης, είναι ότι έχουμε 26 περιστατικά στην Ελλάδα της Όμικρον.
Ναι.
Τα οποία είναι όλα σχετικά ήπια. Αυτό το οποίο πρέπει να δούμε στο επόμενο χρονικό διάστημα είναι πότε θα επικρατήσει σε εμάς και σίγουρα πρέπει να δούμε αν θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο στενοί στην επιδημιολογική παρατήρηση, συμπεριλαμβάνοντας και για κάποιες εκδηλώσεις και τους εμβολιασμένους. Αυτό ίσως θα φανεί σαν πρώτη αποτύπωση το επόμενο χρονικό διάστημα στις γιορτές, όπου θα κληθούμε όλοι ίσως να κάνουμε κάποια τεστ με σκοπό να συμμετάσχουμε σε κάποιες από τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Είναι ένα σωστό μέτρο αυτό, απόλυτα σωστό μέτρο, που πρέπει να γίνει με σκοπό να μην έχουμε την μετά Χριστουγέννων, αυτό που φοβόμαστε εμείς στις κλινικές, μεγάλη διασπορά, την οποία να μην μπορούμε να την χειριστούμε με τον τρόπο που θα θέλαμε να την χειριστούμε.
Mm-hmm.
Γιατί πρέπει να πούμε ότι σε μεγάλο βαθμό οι κλινικές αυτή τη στιγμή και οι μονάδες χειρίστηκαν αυτή την πανδημία χωρίς να φτάσουν στο σημείο κάποια στιγμή να πούν ότι εδώ γίναμε Μπέργαμο. Δηλαδή δεν μπορούμε πλέον να χειριστούμε και έχουμε κάτι το οποίο είναι ανεξέλεγκτο.
Αλλά πάντως σε ό,τι αφορά τους αριθμούς, τον αριθμό των νεκρών, είναι απογοητευτικός στη χώρα μας.
Ο αριθμός των νεκρών έχει πολύ πλευρό υπόστρωμα από κάτω, το οποίο νομίζω το έχουμε αποκρυπτογραφήσει. Απλώς θα σας πω κάτι για το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε ίσως όλοι μας, και εμείς οι γιατροί, αλλά και δυστυχώς οι άνθρωποι που νοσούν, είναι να αξιολογούν στις πρώτες 5 με 7 μέρες την κατάστασή τους καθημερινά. Και όχι να περιμένουν αναποτελεσματικές θεραπευτικές παρεμβάσεις να κάνουν αυτό που λέμε το θαύμα του σπιτιού, να σταματήσουν την εξέλιξη της νόσου.
Δεν συμβαίνει,
δεν υπάρχει ούτε μία θεραπευτική παρέμβαση σε επίπεδο σπιτιού που να αναστέλει την εξέλιξη προς τη σοβαρή νόσο.
Ουσιαστικά ούτε λέτε μην περιμένουν να περάσει πολύτιμος χρόνος για να ζητήσουν τη βοήθεια του νοσοκομείου. Βέβαια,
είναι κάτι που τόνισα και χθες στην εκδήλωση, ότι η βαρύτητα που βλέπουμε τον τελευταίο καιρό έγινε σε μεγάλο χρονικό διάστημα, και σας το λέω από την κλινική εμπειρία, από τους ανθρώπους που βλέπω καθημερινά, ότι έρχονται 12η μέρα, 14η μέρα, δηλαδή βλέπεις μέρες που έχουν έντονα και σοβαρά συμπτώματα και περιμένουν να βρουν λύσεις από αναποτελεσματικές παρεμβάσεις.
Βέβαια, έγινε πολλή συζήτηση και για την ετοιμότητα των ΜΕΘ και για την επάρκεια των ΜΕΘ. Και εσείς την παρακολουθήσατε, όλοι την παρακολουθούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Και με βάση αυτή τη συζήτηση, είναι έκδηλη η ανησυχία τι θα γίνει αν γνωρίσουμε κι εμείς, όπως άλλες χώρες, μια κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων.
Η ΜΕΘ είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι της ιατρικής. Απαιτεί μια πολύπλευρη ομάδα, η οποία δεν αφορά μόνο τους γιατρούς. Αφορά σαφέστατα και με μεγάλο βαθμό το νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και όλους αυτούς τους ανθρώπους που μέσα στη ΜΕΘ κάνουν ένα έργο και δεν έχουν ακουστεί. Σας λέω ένα παράδειγμα, οι φυσιοθεραπευτές. Πολύ μεγάλη συμβολή στην λειτουργία μιας ΜΕΘ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η εμπειρία παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή είναι τελείως διαφορετικό να έχεις ένα νοσηλευτή που δουλεύει 10 χρόνια σε μία μονάδα εντατικής θεραπείας και κάποιον που μπήκε στον πρώτο μήνα. Αυτό είναι σίγουρο, ότι όταν ανοίγουν καινούρια κρεβάτια σε ΜΕΘ και όταν αυτά τα κρεβάτια ανοίγουν ξαφνικά, γιατί πρέπει να ανοίξουν λόγω του προβλήματος που υπήρχε και που έπρεπε σταδιακά, σιγά σιγά και στο παρελθόν να υπήρχε ένας αντίστοιχος προγραμματισμός, δεν μπορεί στην αρχή να έχει την ίδια εμπειρία που έχει μία ΜΕΘ που δουλεύει με το προσωπικό αυτό 10 χρόνια. Μάλιστα. Αυτό είναι κάτι που δεν χρειαζόμαστε καμία μελέτη να το μάθουμε. Αυτό είναι κάτι που το ξέρουμε καθημερινά και το βλέπουμε και το γνωρίζουμε. Και το γνωρίζαμε.
Ναι. Κάτι καινούργιο. Να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο, κύριε Λουκίδη, γιατί γίνεται πολλή συζήτηση από χθες αυτό. Κάποιες μελέτες δείχνουν ότι μόνο τα εμβόλια mRNA καλύπτουν την μετάλλαξη όμικρον.
Δηλαδή να τα πούμε, της Pfizer και της Moderna. Και το AstraZeneca όχι.
Και ακριβώς αυτό που πω, Βασίλη, το ερωτηματικό λοιπόν είναι, όσοι έχουν εμβολιαστεί τις δύο πρώτες δόσεις με AstraZeneca και Johnson, είναι ακάλυπτοι? Η τρίτη δόση είναι επαρκής με mRNA εμβόλιο για να τους καλύψει?
Υπάρχει μία in vitro σημαίνει υπάρχει μία εργαστηριακή τέτοια άποψη. Δεν είναι άποψη της πραγματικής ζωής, της κλινικής πραγματικότητας. Αλλά θα πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό για οποιοδήποτε εμβόλιο έχει κάνει κάποιος να κάνει την τρίτη δόση, γιατί το αντίστοιχο in vitro αποτέλεσμα που υπάρχει για την τρίτη δόση δίνει μια προστασία η οποία μπορεί να μην φτάσει στο 95% για σοβαρή νόσηση ή εισαγωγή στη ΜΕΘ που δίνουν αυτή τη στιγμή για τη ΔΕΛΤΑ, αλλά μπορεί να είναι κοντά στο 80-85, που είναι επίσης ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Άρα η τρίτη δόση είναι μια πάρα πολύ σημαντική δόση σε αυτή τη φάση. Εγώ καταλαβαίνω πολλές φορές και συζητώ κάθε μέρα με τη δυσπιστία του κόσμου που λέει τρίτη, τέταρτη, πέμπτη. Είναι λογικό, δεν είναι παράλογο να στο ρωτάει αυτό ένας μέσος πολίτης, αλλά τουλάχιστον σε αυτή τη φάση τα δεδομένα που έχουμε δείχνουν ότι πρέπει να πορευτούμε με την τρίτη δόση με σκοπό να έχουμε καλύτερη προστασία.
Μάλιστα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λουκίδη. Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
Ήταν ο κύριος Στέλιος Λουκίδης, καθηγητής πνευμονολογίας, πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, για όλα αυτά που συζητάμε γύρω από την εξέλιξη της πανδημίας. Απέναντι στον ήχο έχει πάρει θέση η Μαρία Παπακυρίτση.
Καλώς την.
Και φροντίζει να φτάνει η φωνή μας δυνατή και καθαρή στα δικά σας ραδιόφωνα. Να καλωσορίσουμε εδώ στην ακρόαση τον Βασίλη το Λεβεντόπουλο, τον Δημήτρη Φραγκόπουλο, την Γεωργία Χατζησωτηρίου, την Άσπα τη Βρανή και την Κλέα την Κοντέα. Να πούμε και χρόνια πολλά στη Μαρία.
Ναι.
Που μαθαίνουμε ότι σήμερα κλείνει τα 21 και μπαίνει στα 22.
Τα 22 και μπαίνει στα 21, ίσως.
Σωστό, ναι.
Λοιπόν. Να σε χαιρόμαστε.
Και πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάση.
Just like the ones I used to know. such a day in old LA. But it's December the 24th, and I'm longing to be up north so I can have my very own white Christmas. Oh, yeah, I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card I write. May your day be merry and bright, and may all your Christmases be well.
Σ' αρέσει ο Bruce Springsteen?
Πάρα πολύ, εννοείται. Όχι μόνο σε μένα, εδώ αρέσει σε Κοτζαμάνο Μπάμα. Σε μένα δεν θα αρέσει.
Βέβαια. Α, τώρα θυμήθηκε στο βιβλίο, τώρα, το κοινό βιβλίο, γι' αυτό ναι. Το λες αυτό. Ναι, εκτός του κοινού βιβλίου, πρέπει να ξέρεις ότι τις προηγούμενες ημέρες πούλησε για μισό δισεκατομμύριο. Μιλάμε για αστρονομικό ποσό. Είναι το μεγαλύτερο που δαπανάται για το συνολικό έργο ενός καλλιτέχνη. Πούλησε λοιπόν τα πνευματικά του δικαιώματα, τα πνευματικά δικαιώματα της μουσικής του, για μισό δισεκατομμύριο δολάρια.
Σε καλή μεριά, Bruce, σε καλή μεριά. Εμείς ακούμε ένα Bruce Springsteen, μια κλασική επιτυχία.
Ναι, ναι.
Και υπενθυμίζουμε ότι σε λίγα λεπτά θα κάνουμε την κλήρωση για το βιβλίο του Μένιου Σακελαρόπουλου, Το κορίτσι της τάχτης. Πολύ ωραίο μυθιστόρημα, έτσι με παραπομπές στη σφαγή των Καλαβρίτων. Συναρπαστική ιστορία μιας γυναίκας που κατάφερε να σωθεί, μικρό κορίτσι τότε. Το διεκδικήσουμε ένα απλό SMS, πρώτο γράφεις, αφήνεις ένα κενό, στη συνέχεια βιβλίο, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54160. Μας λέει η φίλος ακροατής, γιατί τα παιδιά 15-17 ετών, γιατί για τα παιδιά 15-17 ετών δεν έχει ανοίξει το σύστημα για τρίτη δόση. Πηγαίνουν στο λύκειο και δεν δικαιούνται ούτε self-test, έχουν αντισώματα επαρκή, είναι προστατευμένα.
Πρώτον, γιατί εμβολιάστηκαν τελευταία τα παιδιά αυτά.
Ακριβώς.
Δεύτερον,
δεν
μας
έχουν περάσει.
Πει, ναι, ότι τα παιδιά κάτω των 18 ετών έχουν πολύ περισσότερα αντισώματα από τι μεγαλύτερες ηλικίες. Θα μου πει κάποιος, 18,5 δεν έχουν. Πάντα πρέπει να υπάρχουν κάποια ηλικιακά όρια. Μην το αποκλείεται πάντως να ανοίξει πλατφόρμα και για τις μικρότερες ηλικίες.
Λοιπόν, μια σημαντική είδηση από τη φίλη και γείτονα Τουρκία, η οποία νομίζω δεν πρέπει να περάσει απαρατηρήτη, την ώρα που Ερντογάν χάνει τη γη κατά τα πόδια του και η τουρκική λίρα εξακολουθεί να κατρακυλάει, την ώρα που τα γεράκια της γείτονος συνεχίζουν τις προκλήσεις με μια σειρά δηλώσεων και κινήσεων από αυτές που έχουμε συνηθίσει. Ένας από τους διεκδικητές της τουρκικής προεδρίας, ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, ο σφοδρός έτσι πολέμιος του Ερντογάν, για πρώτη φορά στην ιστορία του Δήμου της Κωνσταντινούπολης διοργάνωσε δείπνο για τα Χριστούγεννα, καλώντας τους εκπροσώπους όλων των χριστιανών που ζουν στην Τουρκία. Είπε, όπως γιορτάζουμε μαζί τον Μπαϊράμι, έτσι πρέπει να γιορτάζουμε και τα Χριστούγεννα. Ευχήθηκε χρόνια πολλά και καλές γιορτές σε όλους και έστειλε ένα μήνυμα με ιδιαίτερο πολιτικό βάρος προς τους συμπολίτες του και βέβαια προς την τουρκική ηγεσία.
Έχει ένα εντελώς διαφορετικό προφίλ. Θυμάσαι και στην επίσκεψή του στην Αθήνα, στις πολιτικές συναντήσεις που έκανε ο Ιμάμογλου. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βιοτεχνίες παραγωγής ψωμιού και παράγει το λεγόμενο φτηνό ψωμί, εκεί που οι φτωχοί πηγαίνουν και προμηθεύονται το ψωμί. Και έχει ενδιαφέρον.
Μια που λέμε για Τουρκία, είδες τον κακό χαμό που έγινε με τον ηχολήπτη και τον δημοσιογράφο, τον 60χρονο που τον χαστούκησε. Μαρία, εσύ μην ανησυχείς. Εμείς είμαστε. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Μια που το έπεσε χθες και μια που έλαβε τεράστια. Το διάβαζα παντού μετά.
Τεράστια. Διάσταση. Λογικό. Μα ήταν και πάρα πολύ χαρακτηριστικό το στιγμιότυπο με τον 60χρονο έτσι, κατσούφι δημοσιογράφο να χαστουκίζει τον άνθρωπο που πήγε να του φτιάξει το μικρόφωνο. Αναγκάστηκε και συγγνώμη να αισθήσει δημόσια και να παραιτηθεί.
Πάλι καλά.
Ναι. Εν τω μεταξύ, να σου πω, είδες, έπαιρνε συνέντευξη από τη δήμαρχο μιας πόλης που λέγεται Γκατζιάντε. Τη θυμάσαι αυτή την πόλη?
Όχι.
Ήτανε στο πρώτο έτσι τουρκικό σύριαλ που είχε γνωρίσει τεράστια επιτυχία εδώ στη χώρα μας και εξιστορούσε σε επίπεδο μυθοπλασία τον έρωτα μεταξύ ενός Έλληνα και μιας Τουρκάλας. Και εκεί μάθαμε ότι το πιο έτσι, πώς το πούμε, έντον, το πιο χαρακτηριστικό αξιοθέατο αυτό τη πόλη ήταν τα μπακλαβατζίδικα. Ναι.
Σωστά. Γινόταν και στην Κωνσταντινούπολη είναι. Εκεί
η κουβέντα γινόταν για τον μπακλαβά εκείνη την ώρα.
Α, μάλιστα.
Οπότε ίσως γι' αυτό, ίσως να ένιωσε μια.
Σε βρίσκω απίστευτα διαβασμένο σήμερα.
Τώρα ή κάνουμε δημοσιογραφία ή δεν κάνουμε.
Έτσι, μπράβο.
η κίνηση στους δρόμους.
Ο κύριος Κωνσταντίνος Κουρέτας, συγκοινωνιολόγος από το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, θα μας ενημερώσει. Σας ακούμε, κύριε Κουρέτα.
Καλημέρα, καλημέρα. Από πού να ξεκινήσουμε?
Από όπου θέλετε.
Λοιπόν.
Κηφισό, πάμε Κηφισό.
Ορίστε.
Κηφισό, πάμε από Κηφισό.
Κηφισό. Πολύ σωστά που θα πηγαίναμε, γιατί πριν από μια ώρα κάναμε μια δυσμενή πρόληψη που επιβεβαιώθηκε δυστυχώς. Έχουμε την Κάθοδο σίγουρα πριν από μεταμόρφωση στην πολυκίνηση μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών. Απλά στο κάτω κομμάτι, όντως η κίνηση έπιασε λόγω του εμφράγματος στην παραλιακή προς Πειραιά. Οπότε έχουμε καθυστερήσει ήδη πάρα πολύ νωρίς πριν και από την Πετρουράλη. Σιγά σιγά δηλαδή θα έχουμε όλο το Κηφισό ενωμένο σε ακινησία, αν συνεχίσει αυτό ο χώρο. Ξεκίνησε από την έντονη καθυστέρηση προς το Πειραιά και είχε φτάσει μέχρι συγκρού η κίνηση, οπότε όπως κατέβαινε κάτω δεν είχε προφανώς τρόπο να κινηθεί περισσότερο, οπότε αυτό πρέπει να ενταθεί λίγο περισσότερο. Στην άνοδο από λεωφόρο Αθηνών μέχρι Αχαρνών, το γνωστό κομμάτι της ακινησία, το υπόλοιπο σε κάπως καλύτερη κατάσταση, και έτσι και εδώ έχει πιάσει την κίνηση που έχουμε συνηθίσει τελευταία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, πριν από την Κηφισό, δηλαδή από λεωφόρο Δημοκρατία περίπου πάνω από το εκεί πέρα γύρω στο Σκαματερό, και στο άλλο ρεύμα εκεί που συγχωνεύονται τα δύο ρεύματα από αεροδρόμιο και από περιφερειακή Μυτού. Καποδιστρίου από τον Κόβο Μικίμης Βεϊκού προς την Κηφισίας επίσης όλη σε πολύ, πολύ αργή ταχύτητα, και η Κηφισίας στο κομμάτι αυτό από Σίδερα μέχρι περίπου την Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα πολύ πολύ αργή.
Μάλιστα.
Κέντρο ακόμα καλά, θα δούμε στη συνέχεια, το απόγευμα περιμένουμε να
το γνωστό. Δακτήλιο στο κέντρο, περιφερειακή δρόμη φορτωμένη η Θεσσαλονίκη.
Ακριβώς. Θεσσαλονίκη, ένα θέμα που είχαμε πει στην περιφερειακή, στο ύψος περίπου του κόμματος του Πανδράματος, δεν υπάρχει πλέον. Είμαστε καλά εκεί και είναι η καθυστέρηση μόνο στην Τριανδρία, περίπου στο γνωστό σημείο, πάνω από την Κατσιμίδη, προς δυτικά. Είναι γνωστές καθυστερήσεις στην Όλγας κατά τόπους, Κωνσταντίνου Καραμαλή, και αυτά. Δεν έχουμε κάτι πολύ αγριεμένο Θεσσαλονίκη προς το παρόν.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
Έχουμε νικητές, να τους ανακοινώσω.
Νικητές ή νικήτριες, δεν μου λες.
Έχουμε μια νικήτρια, την Άσπα.
Γεια σου, Άσπα.
Αυτό της λήγει στο 12.07, αφού με προκαλείς να είμαι συγκεκριμένη. Και το Δημήτρη, 42-42-15 λέγει το κινητό του. Θα επικοινωνήσουμε μαζί τους, μαζί σας. Συγχαρητήρια.
Το κορίτσι της τάχτης είναι το βιβλίο το οποίο κερδίσατε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Λοιπόν, για το υπόλοιπο της ημέρας, σας ευχόμαστε να περάσετε πάρα πολύ όμορφα, να προσέχετε τον εαυτό σας, γενικά να ντύνεστε ζεστά γιατί κάνει πολύ κρύο. Να ευχηθούμε για άλλη μια φορά καλό χειμώνα, γιατί μπήκαμε από σήμερα στο χειμερινό ηλιοστάσιο. Και να δώσετε και ένα μεγάλο φιλί στο σπίτι.
Ότι το πρώτο πρόγραμμα ξεκινάει τα αφιερώματα της ανασκοπής της χρονιάς. Το βράδυ ένωψη χειμερινού ηλιοστασίου μια έκτακτη εκπομπή. Στις 10 η ώρα, Γιάννης Πετρίδης, Μάκης Προβατάς και Νατάσα Μπαστέα. Όλο το πρόγραμμα θα ακολουθήσει. Να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8.
Καλημέρα. Christmas, baby.
Wish you a Merry Christmas, baby.
And such happy.